SBS Radio.
Ang mga Australianong tumatanggap ng sweldo sa pinakamataas na 20% ay kumikita ng 5 beses kaysa sa mga nasa pinakamababang 20%. Ito ay kasama sa mga natuklasan sa isang pagsusuri ng hindi pantay na kayamanan at kinikita sa Australia ng Australian Council of Social Service at University of New South Wales. Ang ulat ni Matt Connellan ay sinali namin sa ating wika. Pakinggan natin. Ang pinakamataas na 1% ng mga sumusweldo sa Australia ay nag-uuwi tuwing ikalawang linggo ng halagang katumbas ng pinakamababang 5% ng mga Australiano. Ito ay isa sa natuklasan sa bagong Inequality in Australia 2018 report na inilabas ng Australian Council of Social Services o ACOS at University of New South Wales. Sinabi ng punong ehekutibo ng ACOS, Cassandra Goldie, na ipinakita ng pagsusuri ang lumalaking problema sa bansa.
It does show significant changes in income and wealth inequality in Australia. It particularly shows that we've got a big and growing gap in the savings that people are being able to get behind them.
Ang pinakamataas na 1% ng mga sumusweldo sa Australia ay karaniwang nag-uuwi ng 11,682 dolyar bawat linggo. Ang pinakamababa namang 5% ay tumatanggap ng 436 dolyar sa parehong panahon. Sinabi ni Dr. Goldie na ang puwang sa kinikita ay nagiging mas mahirap para sa mga nasa ibaba ng hagdan upang makapaghanda sa hindi inaasahang krisis sa buhay.
If you have very little behind you, you really are at risk. If you lose your job, if some difficult life event happens, then it can plunge you into real desperation. So we are very concerned that we've got this growing trend of a gap between people on higher incomes and lower incomes when it comes to the wealth behind you, and particularly for younger people. The housing affordability challenge in Australia is severe.
Ang hindi pagkakapantay-pantay sa sweldo ay naranasan buhat noong taong 2000 hanggang 2008 at pagkatapos ay bumaba pagkatapos ng global financial crisis nang humina ang pangkalahatang paglago sa sweldo at pamumuhunan. Ayon sa social policy professor ng University of New South Wales, Peter Saunders, nakasama sa grupo ng nagsuri, ang layunin ng ulat ay upang magsimula ng diskusyon sa mga isyu ng hindi pagkakapantay-pantay.
Is inequality too high or too low at the moment? Now, one of the aims of the report is to provide a kind of comprehensive stock take of what the data tells us so that people can go away and think about what the pattern's like and decide for themselves whether inequality is too high or too low.
Ang hindi pagkakapantay-pantay sa kayamanan ay lumago din mula taong 2003 hanggang 2015 na nauwi sa paglago ng superannuation assets at investment property na kung saan ito ay napatuon sa pinauupahang kabahayan kaysa mga bahay na tinitirahan. Ipinakita din ng pagsusuri na ang pinakamayamang 20% ay may 62% ng lahat ng kayamanan ng mga kabahayan at ang pinakamababang 50% naman ay may 18% lamang ng buong kayamanan ng mga bahay. Sinabi ni Professor Saunders na ito ay nauuwi sa ilang problema.
There are concerns that with that concentration right at the top, a small group of people are getting undue influence over how the economy is run and also influence over the decisions taken by the people who are running it on our behalf, i.e. the government. And there is a feeling, and this feeling has probably been expressed most strongly in the United States, where inequality is higher than in Australia, but it's being voiced here as well, that these concentrations can lead to a situation where the economy is starting to be run to protect the benefits of that small group rather than for the interests of the population as a whole.
Sa pinakaitaas ng piramida ng kayamanan, 3,000 tao ang nasa kategoryang tinawag ng Credit Suisse bilang ultra-high wealth individuals. Ang mga ito ay may kayamanang sobra sa 65 milyong dolyar. Ang Australia ang may panglimang pinakamaraming bilang ng mga tao sa mundo na may ganitong halaga ng kayamanan.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.